Institutul Internațional Republican, o organizație neguvernamentală din Statele Unite care a monitorizat alegerile parlamentare moldovene, a spus că scrutinul a avut loc fără mari irregularități, iar experții vor urmări și mai departe cum decurge validarea rezultatelor în instanțe. Printre monitori este și Corina Rebegea, directoarea programului pentru România și Centrul pentru Analiza Politicilor Europene din Washington.
Corespondenta postului nostru de radio, Tatiana Ețco, a stat de vorbă cu experta de la Washington, pe care a întrebat-o despre riscurile perpetuării corupției în Republica Moldova.
Toate rapoartele internaționale despre Moldova în ultimii 2, 3, 4 ani, din păcate, au început să vorbească despre faptul că Moldova devine un stat capturat. Și asta e foarte problematic. Cred că din 2014 încoace se vorbește foarte mult despre felul în care corupția este de fapt un risc de securitate. Nu se vorbea la fel de mult înainte și cred că asta e un lucru pozitiv, pentru că în sfârșit se vede foarte clar că un stat de drept slab și corupție generalizată, mai ales la nivelul politic sau la nivelul instituțiilor, de fapt deschid ușa larg unor riscuri de securitate foarte mari. Securitatea nu mai înseamnă doar, nu știu, tancuri la graniță, ci înseamnă bani murdari și Moldova, din păcate, are experiența asta. Bani care finanțează apoi fie acțiuni teroriste, fie acțiuni separatiste, nu știu, acțiuni hibride și așa mai departe. Vorbim despre faptul că politicienii devin cumva maleabil și manevrabil de către puteri străine, pentru că dacă sunt de vânzare înseamnă că oricine poate să-i cumpere. Înseamnă că afacerile, mai ales în industrii strategice, nu se mai fac în interesul statului gazdă, să spunem, ci în interesul unor grupuri obscure de cele mai multe ori. Și asta afectează, dacă vorbim de Republica Moldova, nu e o chestie care afectează doar securitatea Republicii Moldova, ci o chestiune care afectează toată regiunea.
Se vorbește în contextul ăsta și despre democrație, de stat mafiot. E cazul dacă nu se fac schimbări sau?
Eu sper că nu. Și uitându-mă inclusiv la ultimele runde de alegeri din Republica Moldova, aș zice că nu. Sau încerc să-mi păstrez optimismul. Cred că aveți forțe de opoziție în creștere și asta e important, care se maturizează politic, care încep să câștige teren, care își rafinează agenda, asta e important, pur și simplu pentru jocul democratic. Doi, cred că societatea civilă a crescut foarte mult. Mă uitam la calitatea rapoartelor și analizelor pe care le citesc de la grupul din Republica Moldova și care iarăși a crescut și asta mi se pare încurajator. Mă uitam la presă și la faptul că, în ciuda adversităților și a faptului că e foarte, foarte greu să fii jurnalist independent în Republica Moldova, aveți jurnaliști independenți foarte buni. O mână, poate, da, o să spuneți, dar totuși mesajul lor cred că ajunge la o parte din public. Deci sunt câțiva factori care îmi dau motive de optimism. Mai sunt și câțiva factori externi. Cred că Uniunea Europeană, Statele Unite, partenerii vestici ai Moldovei, nu renunță la Republica Moldova. Adică mi se pare că înțeleg rolul în dinamica regională pe care îl joacă o Moldovă democratică și stabilă. Și cred, ce am mai văzut în sondaje, și deși știu că înțelegerea generală e că Moldova e separată cu 40% care se uită spre vest, 40% se uită spre est, am văzut că în general sunt un pic mai mulți cei care se uită spre vest. Și cred că aveți o populație care înțelege beneficiile de a fi parte dintr-un sistem deschis, democratic, cu economie de piață și așa mai departe. Adică ar fi foarte păcat ca după acești ultimi 10 ani în care traiectoria, cel puțin declarativ, a fost clară spre vest, ar fi păcat ca Moldova să revină într-o zonă gri.
Acum 10 ani, în 2009, Moldova era, să zicem, în agenda sau în prim planul discuțiilor și e model de succes. În ăștia 10 ani, foarte des, experții au zis că Moldova a trecut pe plan secund, ci ține și de suportul american și a Uniunii Europene. Cu ce risc vine la pachet? Dacă e așa că Moldova este lăsată un pic în umbră și nu mai este în topul priorităților.
Nu vreau să vă supăr, dar e foarte greu pentru orice stat, mai ales un stat mic precum Moldova, să fie în topul priorităților, mai ales la Washington, dar și la Bruxelles. Ceea ce nu înseamnă că Moldova nu contează. Acum, evident că și după ce s-a întâmplat în vară cu anularea alegerilor pentru primăria de la Chișinău, relațiile sunt foarte tensionate și pe bună dreptate, pentru că, din nou, dacă vrei să fii pe lista partenerilor statelor occidentale, trebuie să te și comporți ca atare. Oriceea ce s-a întâmplat în vară la Chișinău nu seamănă cu niciun stat democratic din vest. Și acum o să fie important pentru actorii locali să știe să creeze punți, fie la nivel guvernamental, fie la nivel non-guvernamental, cu parteneri din vest, pentru că asta o să ajute foarte mult. Și sper ca Moldova să fie o prioritate pentru România măcar, sau pentru vecinii ei, nu doar pentru România, dar și alte state din centrul și estul Europei. Lituania este un stat care e foarte angajat în Republica Moldova și un avocat al Republicii Moldova. Adică aveți state pentru care Moldova e în topul priorităților și asta e important.
Nu pot să nu vă întreb despre propaganda rusească în zonă, în Republica Moldova. Recent Facebook-ul a blocat aproximativ 200 de conturi. Mm-hmm. Cum ar putea Republica Moldova, un stat mic, sărat, să lupte cu o mașinărie care este bine pusă la punct, care are resurse?
Sunt și state mai mari cu resurse foarte multe care n-au găsit soluția. Mie îmi place să folosesc termenul de dezinformare, pentru că dezinformarea arată o acțiune deliberată de a manipula și de a transmite fie informații false, ori denaturate către public, pentru a servi un anumit scop. Da? Și asta diferă de ce am spune că sunt știri false, fake news, care pot fi erori. E adevărat că în Republica Moldova are un specific care o face mult mai vulnerabilă decât alte state. Pe de altă parte, s-a văzut că și în Occident societățile nu sunt așa de rezistente la pericolul ăsta. Și mi se pare foarte periculos pentru că în spațiul acesta se îmbină două tipuri de provocări. Sunt acțiunile ostile venite de la competitori, de la concurenți internaționali, dacă vreți, state ostile. Asta e influența asta malignă, hibridă. Și apoi sunt actorii locali, pe care îi vedem în foarte multe state, în unele state mai mult decât în altele, și care, din păcate, intră în jocul ăsta al manipulării mediatice și al dezinformării, pentru că își dau seama că, prin senzațional, pot ține o anumită parte a publicului captiv în beneficiul anumite agende, de cele mai multe ori politice. Și asta mi se pare foarte periculos, pentru că ce am observat din analiza, cel puțin a narativelor și a tehnicilor de dezinformare în regiune, lucrurile se îmbină foarte mult și asta este în beneficiu, dacă vorbim de propaganda venită dinspre Federația Rusă, dinspre Kremlin. E un teren foarte fertil, pentru că foarte multe din narativele astea nu sunt create ad hoc, ele există în societate, trezesc oarecare sensibilitate în rândul publicului, sunt folosite deja într-o oarecare măsură de actori politici locali și atunci canalele Kremlinului vin și amplifică, pentru ca apoi ele să fie amplificate și mai mult de canale pe care toate le considerăm a fi mainstream din țările respective. Cum luptăm împotriva acestei amenințări? Pe mai multe paliere. Mi se pare că încă n-am ajuns la nivelul de, nu neapărat de conștientizare, cât de consens asupra măsurilor. Intri pe filiera educațională cu proiecte de educare a populației. Eu aș spune și cu proiecte de educare a politicienilor sau a funcționarilor din partidele politice și din instituții de stat, care de multe ori cad pradă dezinformării și apoi o propagă, fără să-și dea seama. Și asta e o problemă pentru că au deja un public larg căruia se adresează, mai mult decât o persoană normală.
Ce ține de dezinformarea venită de la Kremlin? Rusia în zonă și-a epuizat toate instrumentele, a făcut tot ce putea să facă pentru a ține în zona de control țările care o interesează, sau mai e loc?
E încă un pericol, aș spune, pentru că mi se pare că nivelul de agresivitate a crescut foarte mult și vedem implicarea Federației Ruse în conflicte prin proxies, da, prin agenți interpuși. Vedem de asemenea că situația din Federația Rusă nu e foarte fericită și atunci, pentru a menține o poziție bună în sondaje, Kremlinul are nevoie de victorii pe care le poate obține mai ușor pe plan extern sau măcar are nevoie de acțiuni pe care le poate împacheta ca fiind victorii de politică externă. Și vedem că investițiile în tehnică militară au crescut. Adică e clar că Federația Rusă nu se pregătește de o aplanare a tensiunilor, ci devine mai agresivă. Deci nu cred că am văzut tot ce puteam să vedem. Cred că din felul în care Rusia s-a implicat în diferite regiuni până acum, vedem un nivel de sofisticare destul de mare, adică hibrid, militar, economic, toate măsurile astea vin împreună. Ori cred că Occidentul i-a luat ceva timp să ajungă la nivelul ăsta, să înțeleagă că toate măsurile astea, de fapt, constituie război sau agresiune și necesită răspunsuri care nu sunt neapărat militare, Da? Adică dacă vorbim, nu știu, de provocările astea hibride, iată, acum discutăm despre ce facem cu platformele de internet, care sunt o invenție a Occidentului. Discutăm despre regulile privind circulația internațională a capitalului, de exemplu, unde, din păcate, Occidentul n-a jucat rolul pe care ar fi trebuit să-l joace. Asta și pentru că sunt și interese ale unor grupuri financiare din Occident, ca beneficiarul ultim, de exemplu, al capitalului să fie cunoscut. Și atunci foarte mulți actori și-au putut ascunde banii în offshore-uri oriunde nestingheriți sau să investească foarte mult în piețe din Occident. Adică...
Sancțiunile au fost un răspuns. În ce măsură au stopat, ajutat?
Părerile sunt împărțite. Unii spun că ajută, alții spun că sancțiunile largi nu ajută. Ceea ce ajută sunt sancțiuni targetate, concentrate pe anumite persoane. Cred că sancțiunile au mai avut un efect pozitiv și anume că au arătat că statele occidentale sunt aliniate, că sunt solidare și că nu e așa de ușor cum a crezut Kremlinul să spargă alianța euroatlantică. Eu zic că în sfârșit Occidentul ajunge să țină pasul, doar că nu cred că ne putem aștepta și poate că nu e corect să ne așteptăm ca reacția Occidentului să fie similară cu comportamentul Federației Ruse, de exemplu, pentru că încă vorbim de un set de valori democratice pe care Occidentul le apără și prin prisma cărora vrea să și conducă comportamentul.
A fost directora programului pentru România la Centrul de Analiză a Politicilor Europene din Washington, Corina Rebejea, care se ocupă și de fenomenul dezinformării.